Кечки берүүлөрдү улантабыз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинабиоğlu. Коррупция боюнча соттолгон мурдагы бажычы Райымбек Матраимовдун Ош шаарындагы мамлекетке алынган мейманканасы шаардык билим берүү башкармалыгына өттү. Андан соң Украинадагы согушту токтотуу аракети, өзгөргөн геосаясий кырдаал украиналыктарды алдыда кандай тагдыр күтөт? Биз жана дүйнө берүүсүндө талкуулайбыз. Биздин толкунда калыңыз. Азаттыктын кечки берүүлөрүн сиз Facebook баракчабыздан жана YouTube каналыбыздан дагы угуп турсаңыз болот. Азыр бул берүүлөргө чейин кесиптешим ханым Гүлелкеевадан соңку жаңылыктар.
Саламатсыздарбы? Британия Украинада 30 000 чейин аскер жайгаштырууну көздөйт. Британиянын премьер-министри Кир Стармер келерки аптада АКШ президенти Дональд Трампка Орусия менен тынчтык келишими түзүлгөндөн кийин Украинага европалык өлкөлөрдөн 30 000 аскер жайгаштыруу планын сунуштайт. Бул тууралуу Телеграф гезити өз булактарына таянып жазды. Маалыматка караганда, аскерлерди жайгаштыруу Украинада тынчтык келишимин аткарууга кепилдик болот. Стармер келерки аптада Трамп менен жолугушуу үчүн Вашингтонго барары күтүлүүдө. Буга чейин Британ өкмөт башчысы Лондон Украинага тынчтык орнотуу миссиясын алкагында өз аскерлерин жөнөтүүгө даяр экенин билдирген. Европанын башкы лидерлери мындай билдирүүлөрдү ачык айтканда четке каккандай эмес. Телеграф Стармер сунуштайт деп күтүлүп жаткан планында, эгер Орусия ок атышпоо келишимин бузса, АКШ кепилдик бериши керек. Мындай учурда борбордук жана Чыгыш Европадагы америкалык истребителдер жана ракеталар жооп кайтарууга даяр болот деп болжолдонууда. Макалада Кир Стармердин планын Францияда колдоору, ал дүйшөмбү күнү Парижде НАТОнун баш катчысынын катышуусунда Евробиримдиктин ири өлкөлөрүнүн жана Британиянын өкүлдөрүнүн жолугушуусунда талкууланганы жазылган. Буга чейин Трамп Украинанын коопсуздугунун негизги кепили Евробиримдиктин өлкөлөрү болушу керектигин бир нече жолу баса белгилеген. Телеграф гезити жазганда, европалык аскерлер Украинанын ири шаарларында, портторунда жана атомдук электр станциялары сыяктуу башка маанилүү инфраструктуралык объекттеринде жайгашат. Миссияга ошондой эле байкоочу жана чалгындоочу учактар, дрондор жана спутниктер тартылып болуп жаткан окуялардын толук масштабын көрсөтөт. Жол кыймылынын эркиндигин камсыздоо үчүн Кара деңизге кайгылуу кемелери да жөнөтүлөт. Британ өкмөтү басылмалар жарыялаган пландын аныктыгын расмий тастыктай албайт. Орусия Украинадагы согушта 95 000 ашуун аскерин жоготкону такталды. Орусия Украинага 2022 жылдын 24 февралында толук масштабтуу басып киргенден бери согушта орусиялык 95 000 ашуун аскер кызматкери каза болгон. Алардын тек жайын BBC'нин орус кызматы, медиа зона басылмасы жана ыктыярчылар тобу ачык маалыматтардын негизинде аныкташты. Маалыматка караганда, соңку 2 аптанын ичинде тизмеге дагы 4 000 адамдын аты жөнү кошулду. Каза болгондордун жарымынан көбү буга чейин орус армиясында кызмат өтөбөгөнү жана толук масштабтуу басып алуу башталгандан кийин Орусиянын коргоо министрлиги менен келишим түзгөнү аныкталган. Журналисттердин эсеби боюнча каза болгондордун 16 100 ашууну согушка орус абактарында жазасын өтөп жаткан жеринен жөнөтүлгөн. Бул соттолгону тууралуу ачык булактардан тактоого мүмкүн болгон гана адамдын саны иш жүзүндө мындан көп болушу мүмкүн экени белгиленген. Материалдын авторлары жогорудагы тизмеге Орусия көзөмөлдөгөн өзүн республика деп жарыялаган ДНР жана ЛНР жикчил аймактарынын аскерлери кошулбаганын кабарлашты. Орусиянын бийлиги фронтто набыт болгон аскерлери тууралуу расмий эч качан маалымат бербейт. Украинанын президенти Владимир Зеленский 2024 жылдын февралында Киев согушта 31 000 аскеринен айрылганын билдирген. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев президентке 7 райондун акимин кызматтан алууну сунуштады. Ал 21 февралдагы өкмөттүн коллегиясында өз ишин тиешелүү деңгээлде аткарбаганы үчүн 7 райондун акимдерин кызматтан алууну президент Садыр Жапаровго сунуштаганын айтты. Алар Аксуу, Араван, Базар Коргон, Баткен, Манас, Ноокат, Талас районунун акимдери. Коллегиялык жыйында президенттик администрациянын башчысынын орун басары Азамат Кыдыралиев район акимдеринин 2024 жылы аткарган иштери, жетишкендиктери жана кемчиликтери тууралуу баяндама жасады. Ал айрым райондордо жергиликтүү бюджетти пайдалануудан көрө мамлекеттен дотация алуу көнүмүшкө айланганын сынга алды. Ал ушундай эле айрым акимдер билим берүү, саламаттык сактоо жана социалдык коргоо тармактарына тиешелүү көңүл бурбаганын, өздөрүнүн түздөн түз жоопкерчиликтерин орун басарларына жүктөп коюшканын белгиледи.
Же башка бирөөлөргө өткөрүп берүү менен жоопкерчилик. Урматтуу акимдер, өзүңүздүн милдеттериңизди орун басарларга же башка бирөөлөргө өткөрүп берүү менен жоопкерчиликтен качып кетем деп ойлобоңуздар. Качып кете албайсыздар. Текшерилбей калган райондор боюнча мына азыр уктуңуздар кандай кемчиликтер бар экен. тез аранын ичинде барып карап чыгыңыздар дагы, эгер сиздерде да ушундай кемчиликтер болсо оңдоңуздар,
деди өкмөт башчы Касымалиев. Ал 21 февраль күнү өкмөттүн коллегиялык жыйынын өткөрдү. Анын жыйынтыгында айрым министрлер орун басарлары сөгүш эскертүү берилип, экөө кызматтан алынды. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы маркумдун сөөгүн жерге берүүнү тартипке келтирүү тууралуу фатва чыгарды. Ага ылайык, маркумдун үйүнөн алгачкы 3 күндүн ичинде мал союлуп, келгендерге тамак аш берүүгө тыюу салынат. 3-түк, 5-шембелик, 7-лик, 20-лык, 40-лык ашы сыяктуу аталыштар менен мал союп, тамак аш берүүгө болбойт. Муфтияттын фатвасында жыртыш таратып берүү, белбоо, ак кийди, көк кийди деген кийиттерди берүү ысырапкорчулук деп аталды жана ага дагы тыюу салынат. Мүрзөгө мармар таштан, гранит, темирден жана ушул материалдарды айкалыштыруу менен жасалган монументтерди, статуяларды, эстеликтерди жана мүрзө тактайларын тургузууга жана орнотууга болбойт. Фатваны аткаруу Кыргызстандагы бардык мусулмандар үчүн шариаттык милдет болуп эсептелет. Андан тышкары фатвада өлгөн адамды мүмкүн болушунча тезирээк жерге берүү шариаттын талабы экени, эч бир себеби жок сөөктү 2-3 күн кармоо шариатка туура келбей турганы жазылган. Буга чейин министрлер кабинети көрүстөндөргө сөөк коюу жана маркумга эстелик коюу тартиби бекиткен документте көрүстөндүн 60-65% сөөк коюлган жайлар ээлеп калган жазылган. Министрлер кабинетинин сайтындагы маалыматка ылайык, бул жоболор президент Садыр Жапаров былтыр октябрда чыгарган маркумду узатуу жана сөөгүн жайга коюу иши жөнүндө жарлыгынын негизинде даярдалган. Жапаров 2024-жылы февралда маркумду узатуу жана сөөгүн жайга коюу иши жөнүндө мыйзамга кол койгон эле. 2024-жылы Кыргызстан 1,3 миллиард долларлык насыя грант тууралуу келишимге кол койгону кабарланды. Жалпысынан 23 келишимге кол коюлуп, анын ичинен 1,186 миллион долларды насыя, 199,6 миллион долларды грант түрүндө алат. Тазабек агенттиги финансы министрлигине таянып билдиргендей, былтыркы жылы бул келишимдер боюнча алынган акчанын 80,3 миллион доллары иштетилген, калганын алдыдагы 5-7 жылдык долбоорлорду ишке ашырууга сарпталат.
Рахмат, акыркы жаңылыктарды кесиптешим Канымгүл Элкеева айтып берди. Мындан башка жаңылыктар биздин сайтыбызда. Азаттык чекит орг.
Азаттык чекит орг.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит, Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит орг. Доктор Усулантабыз, коррупцияга каршы келип, мамлекетке миллиардтаган айыппул төлөгөн мурдагы бажычы Райымбек Матраимовдун Ош шаарындагы мамлекетке алынган мейманканасы шаардык билим берүү башкармалыгына өткөнү белгилүү болду. Аталган мекеме 2 кабаттуу имаратка көчүп киргенине 1 айдан ашкан. Ошто Матраимовдордун бир канча мүлкү мамлекеттин карамагына өткөнүн улуттук коопсуздук кызматы билдирген эле. Анын айрымдары жергиликтүү бийликке өткөн. Калган мүлктөрү боюнча мамлекеттик мүлк фонду азырынча маалымат бере элек. Теманы кабарчыбыз Даткыбек Шабдымбек уулу улантат.
Муну ошо коронанын себебин ремонт кылып анан кирдик. Мыналардын бар жогу бул 1-2 жыл туруп калган здание эле да.
Ош шаардык билим берүү башкармалыгы бир ай мурда мейманкана катары салынган имаратка көчүп келип ишин улантууда. Ош шаарынын борборунда жайгашкан бул имарат бажы кызматтын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовго таандык болгон. Ал былтыр 3 бир тууганы менен Бакудан кармалып камакка алынган соң ушул жана башка Оштогу бир нече мүлкү мамлекеттин карамагына өткөрүлгөн. Улуттук коопсуздук кызматы Райымбек Матраимовдун жалпы 18 миллиард сомго бааланган мал мүлкү мамлекетке чегерилгенин кабарлаган. Мындан соң былтыр декабрда Матраимов бейбаштык мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү беренелери менен күнөөлүү деп табылып, ал 100 000 сом айып пул төлөп эркиндикке чыккан эле. Эми соңку жылдары коррупциялык иштерге байланыштуу атагы чыккан экс бажысынын мүлктөрү расмий органдарга кеңсе катары бериле баштады.
Ошон үчүн айерде 4 квадраттын тегерегинде орун болчу, эми тыгылышып батып жүргөнбүз. Азыр эми бир 600 квадрат метрдей болот мынабу. Бул эми баягы айымдын гостиницасы эле да. Ошол өткөндө баягы төлөмдөрүн төлөгөндө ушул өтүп калган экен, кийин бизге берилди. Азыр ушуда иштеп атабыз. Январдын фондорунда көчүп кирдик, ага чейин ремонт жүрдү.
Негизинен Ош облусунда Райымбек Матраимовго таандык делген бир нече имарат мамлекетке алынганы кабарланган. Алардын ичинде 4 мүлк учурда Ош мэриясынын ээлигине өткөрүлгөнү белгилүү болду.
Стадиондун жанындагы Субанали көчөсүндө спорт клуб, Эрем спорт клубу, ошондой эле Спортивный көчөсүндөгү Динамо спорт клубу. Андан сырткары ал спорт клубу 2 единицада, ал жерде 2 бөлүк бар. Андан сырткары ошол жана сиздер айтып жаткан ушул 2 кабаттуу мейманкана өткөн. Ал жер бардык объекттерге мамлекет каттоо органдарынан каттоо жүргүзүлүп, биздин балансыбызга толугу менен алынган. Мына Субаналиев көчөсүндөгү спорт клуб убактылуу ижара шартына пайдаланууга конкурска чыгарылды.
Өткөн жылдын январь айында мэрия Матраевдин Оштогу Субаналиев көчөсүндөгү мейманканасына жанаша турган үйүнүн тосмосун бузуп, 9 метр муниципалдык жерин бошоткон. Матраевдин үйү турган жер боюнча Максатбек Корозалиев буларды айтты.
Ошол үйүнүн алдында мындай дубал тосмолор, жанагы металл ограждениялардын баардыгы бузулуп алынган да бошотулуп, ошол келечек балдар чыгармачылык борборунун аркасындагы жерлерде бошотулган. Ал эми үйүнө ал жерде кызыл китеби бар, ошол боюнча мындай укук көргөндөр менен эме иштер жүргүзүлдү.
Өткөн жылы Матраимовдун Оштогу үйү, Жамбы бизнес борбору улуттук коопсуздук кызмат тарабынан атайын мөөр басылып жабылган эле. Шаардагы Төлөгөнкч районунда жайгашкан Ихлас курулуш компаниясындагы аянты 5085 чарчы метр түзгөн коммерциялык имарат. Масалиев көчөсүндө жайгашкан имарат стиль компаниясына тиешелүү болгон, жалпы аянты 1400 чарчы метр болгон империал коммерциялык имараты сатка коюлган. Мындан тышкары былтыр Ош облусунун Кара Суу районунун өзүндө эле Райымбек Матраимовго тиешелүү 26 кыймылсыз мүлк камакка коюлганы белгилүү болгон. Ош шаардык кеңешинин депутаты Кушбак Шаев шаардын карамагына өткөн имараттарды ачык конкурс менен ижарага берүү керектигин айтып жатат.
Кандай эмне албасын, биз ушул депутаттардын да сунушу болуп атат. Бир геопортал түзүлсө, бир эле ошол баягы коррупциялык жолдор менен өтүп кетип, кайра кайтарылгандар эмес. Мурда Ош шаарынын балансында тургандар дагы, Ош шаарынын балансында турган имараттар, жерлер бардыгы ачык конкурска чыгып, элге ачык жарыяланыш керек деп, как раз бүгүн бюджеттен каралып атабыз. Кечээ Санарий Пош деген ишканасында ошол нерселерди жүктөдүк.
Матраевдин мамлекетке өткөн мүлктөрү эмне болгонун, канчасы сатылып, канчасы пайдаланууга берилгени белгисиз. Мамлекеттик мүлк фонду Матраимов жана анын туугандарынан алынган мүлктөрү тууралуу маалымат берүүдөн баш тартып, азырынча маалымат бере албастыгын билдирди. Эмне себеп менен маалымат бербей турганын ачыктаган жок. Таткабек Шабданбек уулу, Жуманасыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Окторубузду эми биз жана дүйнө берүүсү менен уланталы. Украинадагы согушту токтотуу багытында улуттуу дипломатиялык жүрүштөр башталды. Вашингтон менен Москванын кездешүүсүнөн кийин уруш жакынкы арада токтойт деп айтууга негиз барбы? Саудиядагы сүйлөшүүлөргө чакырылбай калган Киев жана Евробиримдиктин деги эле эл аралык талдоочулардын пикири кандай? 3 жылдан бери азап чегип келаткан Катардагы украиналыктар баштапкы талаптарынан чегинүүгө даярбы же согуш алардын жеңиши менен аякташы керек деп санайбы? Бул тууралуу биз жана дүйнө берүүсүндө Айнура Жекше кызы сөз кылат.
Ошентип АКШнын президенти Дональд Трамп Сауд Арабиядагы сүйлөшүүлөрдөн кийин Украинадагы согушту токтотуу келишимине жетишсе болууруна көбүрөөк ишенип калганын айтты. Эми Украина лидери Владимир Зеленский Киевсиз өткөн сүйлөшүүлөрдү жана алардын жыйынтыгын тааныбай турганын кайталап Трамптын сынына жооп кайтарды. Ал арада Киевке АКШнын атайын чабарманы Кит Келлок барды. Адегенде соңку окуялардын өнүгүшүн көрүп алалы.
Киевте Келлок Украин президенти Владимир Зеленский, армиянын башкы командачысы генерал Сырский жана башка жогорку деңгээлдеги расмий адамдар менен жолукту. Зеленский ага фронтко барып аскерлер менен дагы баарлашууну сунуштаган. Келлоктун буга убактысы жетпеген сыяктуу. Анын үстүнө Америка президентинин Украина жана Орусия боюнча атайын өкүлүнүн Киевке алгачкы сапары Дональд Трамп Зеленскийге опурулуп кескин сындап жаткан маалга туш келди.
Ал шайлоо өткөрүүдөн баш тартып жатат. Абдан ыргылжың экен. Ал эми Украинадагы реалдуу сурам жолдорду алсак, ар бир шаар талкаланып калганда кантип популярдуу боло алат? Бул кыйын. Шайлоосуз отурган диктатор. Эгер ал тез чараларды көрбөсө, өлкөсүн жок кылат. Ыкчам аракеттерди көрүш керек. анткени согуш туура эмес багытта баратат. Бул учурда биз Орусия менен согушту токтотуу боюнча ийгиликтүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз.
Трамп рейтинги 4% түзгөн Зеленский АКШны 350 миллиард доллар салууга көндүргөн деп айыптады. Ал ошондой эле украин лидерин сейрек кездешүүчү гендер боюнча Вашингтон менен макулдашууга кол койбой койгону үчүн сындады. Ал эми Зеленскийдин ырастоосуна караганда Киев Америкадан 67 миллиард долларлык курал жабдык жана 31 миллиард доллар акчалай алган. Зеленский социологторго таянып, аны калктын 57% колдоорун айтты.
Если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас,
эгер мени кимдир бирөө азыр дароо алмаштыргысы келсе, бул ишке ашпайт. Ушундай деп айтмакмын. 4% тууралуу кеп болуп калды. Биз ал дезинформацияны уктук, Орусиядан чыкканын түшүнүп турабыз. Тилекке каршы Трамп, биз аны канчалык урматтабайлы, мен терең баалаган, бизди такай колдогон Америка элинин лидери ошондой жалган маалымат мейкиндигинде жашаганы өкүнүчтүү.
Кошмо Штаттардын вице-президенти Джей Ди Венс Зеленскийге Трампты ачык сындоодон оолак болууну эскертип, Америка лидери Орусиянын жалган маалыматынын негизинде жыйынтык чыгарбайт деп катуу айтты. Ал эми сейрек кездешүүчү гендер тууралуу келишимге келсек, буга чейин андай макулдашууну колдоорун айтып келген Зеленский Мюнхендеги коопсуздук жыйынында документке кол коюудан баш тартканын ачыктады. Бул үчүн ал коопсуздук кепилдиктерин талап кылды. Эки президенттин кескин билдирүүлөрүнө Сауд Арабиясында өткөн Вашингтон менен Москванын жогорку деңгээлдеги делегацияларынын жолугушуусу түрткү болду. Зеленский ага Украина чакырылбай калганын бир нече ирет кайталап жибериши Трамптын кыжырына тийгендей. Ал Украин президентинин каалоосу болсо катышмактыгын баса белгиледи. Риаддагы сүйлөшүүлөр аяктагандан кийин АКШнын мамлекеттик катчысы Марко Рубио бул жолугушуу Украинадагы согушту токтотуу үчүн узун жана татаал жолдогу алгачкы кадам болгонун билдирди.
Евробиримдик кайсы бир учурда дагы сүйлөшүүлөр столуна кошулушу керек, анткени алар дагы санкция киргизген.
Бул жолугушууда Вашингтондогу жана Москвадагы дипломатиялык миссияларды толук калыбына келтирүү, Украинадагы согушту токтотуу боюнча сүйлөшүүлөргө жогорку деңгээлдеги чабармандарды даярдоо жана башка маселелер талкууланды. Ал эми Трамп буга чейин Украина сүйлөшүүлөргө сөзсүз катышаарын айтып келген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Бул соңку дипломатиялык жүрүштөр Киевди гана эмес, Вашингтондун европалык өнөктөштөрүн да бир чети таң калтырып, экинчи жагынан кооптондуруп тургандай. АКШ жана Орусиянын жогорку расмий адамдары Сауд Арабияда жолугушары белгилүү болору менен Еврошаркеттин лидерлери Парижде чукул жыйынга чогулду. НАТОнун айрым мүчөлөрү тынчтык келишимине жетишилсе, Украин жергесине бейпилдик күчтөрүн жөнөтүүгө даярдыгын айтышты. Соңку сүйлөшүүлөргө жана дипломатиялык аракеттерге эксперттер менен саясатчылар кандай мүнөздөмө беришет? Дүйшөмбүнкү кездешүүдөн кийин француз мамлекет башчысы Эммануэль Макрондун демилгеси менен 19 февралда Еврошаркеттин жана Канада, Исландия, Норвегия өңдү биримдикке кирбеген өлкөлөрдүн жетекчилери онлайн жыйын өткөрдү. Лидерлер Украинада адилет жана бекем тынчтык орношу керек деген пикирин ортого салышты. Макрон Европа Трамптын согушту токтотуу максатына ортоктош экенин белгиледи. Муну менен бирге ал үч принциптин сакталышы зарыл деп айтты. Украина тынчтык жараянына катышып, өлкөнүн укуктары сакталууга, тынчтыкка ишенимдүү жана бекем кепилдик берилүүгө, Европанын коопсуздук жаатындагы кооптонолору эске алынууга тийиш. Жыйынга Орусиячыл деп сыпатталган Словакия жана Венгрия чакырылбай, Макронду сындашты. Еврошаркет Трамп Путин менен Украина боюнча өз алдынча тынчтык келишимин түзүп, Киевтин жалпы континенттин коопсуздугуна көлөкө түшүрөт деп кооптонот.
Кошмо Штаттар бир четинен Европадан оолактап, силердин коопсуздугуңар өз баш ооруңар деп, ошол эле маалда АКШ маанилүү держава экенин, Трамп ошол тынчтык сүйлөшүүлөрүн жетектегиси келерин билдирүүнү каалайт. АКШ өзүн жаңжалашкан эки тараптын ортосундагы негизги оюнчу деп көрсөткүсү келет. Кырдаалды жөнгө салууга катышпастан ууга аттууну, токтотууну көздөйт.
Деп айтат саясат таануучу Даниэла Шварцер. Европанын айрым лидерлери ошондой эле Трамптын Зеленский тууралуу айтканын сындашты. Бешембиде Германиянын канцлери Олаф Шольц согуш үчүн Украина күнөөлүү деген сөздөрдү четке кагып, Украин президентине колдоо көрсөттү.
Украинанын президенти демократиялык жол менен шайланган президент экени мен үчүн айдан ачык. Ал бардык атаандаштарын жеңген. Украин жарандары демократия, мыйзам үстөмдүгү үчүн добуш берген. Баса, өлкө жарандары суверендүү мамлекет болууну, Евро шаркетке карай жылууну кааларын так билдирген.
Суверенитет und Orientierung an der Europäischen.
Британиялык аналитик Найджел Гулд Дэвистин пикиринде Риаттагы сүйлөшүүлөр Орусиянын пайдасына ыктагандай.
A question whether it should be
ал сүйлөшүүлөрдү ушинтип атаса болобу деген суроо да жаралууда. Же кайсы бир деңгээлде америкалык капитуляциялар деп айтса болобу? Путин оок атууну токтотуу же согушту аяктоо үчүн Кошмо Штаттар кандай чегиндөргө барышы мүмкүн экенин көрүүсү керек. Бирок иш жүзүндө Орусиянын шарттарында Путин ар дайым АКШ менен гана сүйлөшүү жүргүзөрүн жана европалык коопсуздукту гана талкууларын так айтып келген. Эми ошого жетти. Ошондуктан сүйлөшүүлөр Орусия каалаган шартта жүрүүдө. Америка аны талашууга да аракеттенген жок.
Париждеги жыйында Британиянын премьер-министри Кир Стармер, эгер согушту токтоткон тынчтык келишими түзүлсө, аны камсыздоо үчүн британ аскерлерин Украинага жөнөтүүгө даяр экенин билдирген. Сауд Арабиядагы сүйлөшүүлөргө катышкан Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Кремль ага каршы экенин айтты. Орус башкы дипломаты Риаттагы жыйынды абдан пайдалуу деп атап, Москва АКШга элчисин жана Украинадагы согушту токтотуу боюнча сүйлөшүүлөргө жогорку деңгээлдеги чабарманын тез арада дайындарын билдирген.
Вторая договорённость согласовали мы.
Экинчиден биз Украинадагы кырдаалды жөнгө салуу жараянын түптөө тууралуу макулдаштык. Америка тарап ошол ишке Вашингтондун атынан ким катышарын жарыялайт. Анын аты белгилүү болору менен президент Путин, президент Трампка айткандай, биз дагы өз өкүлүбүздү атайбыз.
Нашего участника этого процесса.
Ал эми дүйнөдөгү дагы бир ири держава, Кытай, АКШ менен Орусиянын делегациялары жолуккандан кийин тынчтык сүйлөшүүлөрүн өбөлгө түзгөн бардык аракеттерди колдоорун билдирди.
Украинадагы кризис 3 жылдан бери уланып келатат. 3 жылдан бери алгачкы жолу диалогду жана сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү аракеттери күчөдү. Кытай жаңжалды саясий жол менен жөнгө салууну жана тынчтык сүйлөшүүлөрүн жактайт. Кытай тынчтык сүйлөшүүлөрүнө шарт түзгөн бардык аракеттерди колдойт.
Деп билдирди Кытайдын тышкы иштер министри Ван И. Орусия Украинага жок жерден кол салганына 24 февральда 3 жыл болот. Ошондон бери согуш миңдеген кишинин өмүрүн алды, эбегейсиз кыйроолорго, азап чегүүлөргө алып келди. Орусия 2014 жылы аннексиялап алган Крымды кошкондо учурда орус аскерлери кошуна өлкөсүнүн аймагынын 20% көзөмөлдөп турат.
Согушта канча карапайым украин жараны каза тапканы так белгисиз. Февралдын башында президент Зеленский 10,000 деген украиналык жайкын тургун набыт болгонун билдирген. Улуттар уюмунун Украинадагы адам укуктарынын абалына байкоо салган миссиясынын маалыматына караганда, уруш 12,500 катардагы жарандын арасында 650 баланын өмүрүн кыйды. 28,500 жарадар болду. Бирок миссиянын жетекчиси Даниэль Белл Украинанын Орусия басып алган чөлкүмдөргө эл аралык уюмдар бара албагандыктан жоготуулардын реалдуу саны мындан да жогору болушу мүмкүн экенине көңүл бурат. Орусия Катардагы украиндерди жана жарандык жайларды бутага алганын согуштун башынан бери эле таанып келатат. 10,000 деген кишинин арасында аскерлердин дайыны табылбай жатат. Киевтеги борбордук аянтта 3 жылда согуш майданында каза тапкан миңдеген жоокердин аты жөнү жазылып сүрөттөрү илинип турат. Зеленский быйыл февралдын ортосунда NBC каналына курган маегинде 46,000 украиналык аскер набыт болгонун, 380,000 жараат алганын айтты. BBC'nin Орус кызматы жана Медиа Зона басылмасынын журналисттери ыктыярчылар менен бирге ачык булактарга таянып аныктагандай, кеңири масштабтагы согуш башталгандан бери Украинада кеминде 90,000 орусиялык аскер набыт болду. Азаттык радиосу бул жана башка тизмелерди изилдеп олтуруп, бул согушта кеминде 70 этностук кыргыз же кыргызстандык набыт болгонун тактаган. Орусиянын өкүлдөрү канча аскеринен ажыраганын так билдирбейт. Согушуп жаткан тараптар андай расмий статистиканы адатта ачыкка чыгарбайт. Чабуулдар күчөгөн сайын акыркы жарым жылда эле Украинанын чыгышынан 205,000 көп киши коопсуз жерлерге качууга аргасыз болду. Буунун качкындар боюнча агенттигинин санагына караганда 10,5 миллиондон ашуун украиналык жерге отурган.
Башкача айтканда, урушка чейинки калктын 25% там ташын калтырып, коопсуз жерге качууга аргас болду. Алардын 3,7 миллиону өлкө ичинде үйлөрүн таштап кетсе, калган 7 миллионго жакыны чет жактарда жүрөт. 2 миллиондой турак жай жарым жартылай же толугу менен кыйраган. Энергетикалык жайларга утур-утур урулуп келеткан соккулардан улам кышкысын миллиондогон киши жылуулуксуз, электр энергиясыз калууда. Мындай абалдан балдар, кар-картаңдар, майып адамдар өзгөчө жапа чегүүдө. Уруштун өлкөнүн экономикасына тийгизген залакасы өзүнчө бир көйгөй. Чыгыш бөлүгүндө айыл чарба жана өнөр жай түйүндөрү талкаланган. Жумуш орундары 30% азайды. Орусия аннексиялаган Крымдан тышкары Донбасстын ири бөлүгүн Херсон жана Запорожьенин кээ бир райондорун басып алган. Былтыр 6 августта Украина армиясы Орусиянын Курск облусуна кирип барып, аймактын жарымын өз карамына алган. Орус күчтөрү айрым райондорду кайтарууга жетишкен, бирок бир нече айыл кыштак анын ичинде Судже районунун борбору Украина аскерлеринин көзөмөлүндө калууда. Орус бийлиги ал жакта каза болгон жайкын кишилердин санын ачыкка чыгарбайт. Былтыр жыл аягында Курск жана кошуна Белгород облустарынын жергиликтүү бийликтери 350 карапайым тургун өлгөнүн маалымдашкан. Зеленский бул операцияны буфердик зона түзүү аракети катары түшүндүргөн.
Ушундай жоготууларга карабай, 3 жылдан бери уруштун азабын чегип келаткан Катардагы украиндер Киевтин өкүлдөрү Сауд Арабиядагы сүйлөшүүлөргө катышпай калганына капа экенин жашырышпайт. Фронтко жакын жашаган элдин көбү согуштун тезирээк аякташын каалаганы менен АКШ менен Орусия Украинаны аймактарынан баш тартууга мажбурлашы мүмкүн деп чоочулашат.
Зараз такий рух пішов, що Америка,
Кошмо Штаттар менен Орусия бир нерсени өз ара бөлүшүп алгандай көрүнөт. Бул абдан терс тенденция. Бирок мен ага таасир эте албайм. Орустардын аскердик машинасынын кубаттуулугуна карабай, Америка менен Европа кааласа, биз согуш талаасында жеңе алат болчубуз. Батыш өнөктөштөрүбүз колдоо көрсөтүүгө шашылган эмес. Коркуп жатыштыбы же каалашкан жокпу түшүнбөйм. Мен эле гана эмес, башкалар деле билбесе керек.
Мне это не зрозумело.
Неприятно, да, это неприятно для Украины.
Бул Украина үчүн кабыл алыңгыз. Президентке кошулам. Трамп биз тарапта деп ишенем. Согушту токтотууну каалайт. Бирок биздин жеңишибиз менен аякташы керек. Тилекке каршы ушунча көп киши жабыркады, курман болду. Адилеттүү тынчтык орнотуу Украинанын катышуусу биздин добушубуз, биздин таасирибиз менен гана ишке ашышы мүмкүн.
Америкага ыраазыбыз, себеби Трамптын аракети менен жараян алга жыла баштады. Биз аны албетте урматтайбыз. Путин менен сүйлөшүү жүргүзүүгө кудуреттүү адам деп санайм. Бирок биздин өлкө сүйлөшүүгө катышууга, өз сөзүн айтууга, өз шарттарын коюуга тийиш.
Менимче бул жаңылыш саясат. Украинаны жок жерден күнөөлөп жатат. Жапа чеккендерди күнөөлөп, Трамп душмандын тарабына ооп кетти. Туруштук берүүдөн башка аргалыз жок. Же болбосо бизди жок кылышат. Мен өзүм, айланамдагы адамдар, фронттогу жана тылдагы жакындарымдагы ушундай ойдо.
Биз өз саясатыбызды уланышыбыз керек. Америка жардам берүүнү каалабаса, анда өз чөйрөсүндө кала берсин. Инди океаны Кытай аймагында кала берсин. Биз Европа менен байланышыбыз керек. Биринчи кезекте Балтика өлкөлөрү, Польша менен жана кызыкчылыктарыбызды коргоого тийишпиз.
Ошентип Украинадагы согушка чекит коюу багытында конкреттүү кадамдар ташталды. Бирок Киевтин европалык өнөктөштөрдүн жараяндын азыркы баскычында анын сыртында калганы ошол аракеттерге көлөкө түшүргөндөй. Ошол эле маалда Вашингтондун расмий өкүлдөрү Украинадагы согушту токтотууну көздөгөн болочоктогу тынчтык процессине Киев жана Евробиримдик катышат деп убада кылууда. Катардагы украиналыктар бул арада адилет тынчтыктын орношун эңсеп турган чак.
Урматтуу урман, сиз биз жана дүйнө берүүсүнөн үзүндү уктуңуз. Аны кесиптешим Айнура Жекши кызы даярдаган. Бул берүүнү толугу менен биздин YouTube каналыбыздан дагы көрүүгө чакырабыз. Ушун менен бүгүнкү кечки берүүлөрүбүздү жыйынтыктайбыз. Кечки радио уктурууларды Бишкектеги студиядан мен Түмөнбай Абдинабиулу алып бардым. Жаңылыктарда Ханым Гүл Элкеева иштесе, эфирдик пультту Максат Акматжан уулу башкарды. Алдыдагы дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн, аман туруңуздар.